سوريا الحشر دبيمي ما من اللهت تجث مشرشمت مشر بلوتت اللهنا لارتصن جدوجن تشيي ذا جدوجن توك اي اشتي بلوت فوشيشمي ذا يورتي اشت اي چه انزورن غا شتبيت تيره اتا چه نوك بسوان مدس اثتارو تليبرت në kohën e dëbimit të parë, ju nuk mendonit se ata do të iknin, kurse ata mendonin se fortesat e tyre do t'i mbronin prej Allahut. Për dënimi Allahut, u erdhi andej nga nuk e pritnin, duke mbjell në zemrat e tyre frikën, e cila bëri që ata t'i shkatronin shtëpit e veta me duart e tyre si dhe me duart e besimtarëve. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju largë pamës. Si kur të mos e kishte caktuar Allahut dëbimin e tyre, ai do t'i kishte dënuar me siguri në këtë jetë, por në jetën tjetër, ata i pret dënimi i zjarrit. Kjo, sepse ata ju kundërvun Allahut dhe të dërguarit të ti, kushdo që i kundërvihet Allahut, leta di, se Allahu dënon vërtet ashpër. Për çfarë do peme palme të armikut që pret, apo lat në këmbë, keni pasur miratimin e Allahut, në mënyrë që ai ti poshtëroj të pabindurit. Çfarë do që Allahu i dhuroj të dërguarit të ti si plaçk, të marrë prej tyre, është prej mirësisë së ti, ju nuk hipët mbi kuaj, e asë mbi deve, për ta fituar atë, për Allahu jep pushtet të dërguarve të vetë mbi ata që ai dëshiron, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Çfarë do që Allahu i dhuroj të dërguarit të ti si plaçk të marrë nga popujt e vendbanimeve, i takon Allahut, të dërguarit, të afërmëve të ti, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarëve të mbetur rrugës, në mënyrë që ajo të mos qarkulloj vetëm në duart e të pasurve nga mesi juaj. Çfarëdo që t'u jep i dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj, friksojuni Allahut, sepse Allahu dënon vërtet ashpër. Një pjesë e plaçkës i takon edhe mërgjimtarëve të varfër, të cilët u përzun nga vendlindja dhe pasurit e tyre, duke kërkuar mirësin dhe knacin Allahut dhe duke ndihmuar Allahun dhe të dërguarin e ti, pikërish ata janë besimtarët e sinqert. Dërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgjimtarët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kur farëndimi për atë që u është dhënë atyre, por duan të bëjnë më mirë mërgjimtarëve se sa vetës, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Edhe ata që erdhen pas tyre, thonë, o Zoti ynë, fal na neve dhe vëllezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh, dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarëve. O Zoti ynë, ti e vërtet i butë dhe më shirë plot. A nuk e ke parë se si hipokritët u than shokove të vetë, që nuk besuam prej ithtarëve të librit, nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju, dhe kur kujt nuk do t'i bindemi kunder jush, e nëse ju sulmoheni, me siguri që do t'ju dalim në ndihim, Allahu dëshmon se ata janë vërtet gënjeshtar. Nëse hebrejt, do të dëbohen, hipokritët nuk do të shkojnë me ata, nëse do të sulmohen, ata nuk do të dalin në ndihim, por edhe si kur të nisen për t'i mbështetur, sigurisht që do të kthehen shpejt e do t'i lënë pandihim. Në zemrat e tyre ata, kanë më shumë frikë nga ju se sa nga Allahu, nga që ata janë popull që nuk kuptojnë. Ata nuk do të luftojnë kundër jush së bashku, vetë se në vendet të fortifikuara ose pas mureve. Lufta ndërmjet tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë të bashkuar, mirë po zemrat e tyre janë të përçara, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Këta janë si ata, që kanë qenë pak para tyre, që i shijuan pasojat e sjelljes së tyre që në këtë botë, ndërsa në botën tjetër, ata i pret një dënim i dhëmshëm. Aleatët e tyre, hipokrit, do t'i lënë në baltë, si që bën djalli i cili i thot njeriut, mos beso, por, kur ky bëhet mohues, djalli i thot, unë nuk kam të bëj me ty, në të vërtet, unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Natyrisht, që fundi i këtyre të dyve, është qëndrimi i përhershëm në zjarë. Kjo është dënimi për të gjithë njerëzit e këqi. O besimtar, friksojeni Allahut dhe çdo njëri le të shikoj se çka përgatitur për të nesërmen. Kieni frikë Allahun, sepse ai di çdo gjë që bëni ju. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që ai i bëri të harronin vetveten. Pikërisht ata janë të pabindurit ndaj Allahut. Nuk janë të barabart banorët e xhehenemit dhe banorët e xhennetit. Banorët e xhennetit do të jenë të fituarit. Sikur këtë Kur'an, t'ja shpallnim ndonjë mali, ti do t'a shihja atë mal të përullur dhe të coptuar nga frika Allahut. Shembuj të tillë ne u japim njerëzve që ata të meditojnë. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Njohës i së dukshmes dhe i së padukshmes, ai është i gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, pa që dhënësi, dhënësi i siguris, mbikëqyrës i mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi, madhështori, qoft i lartësuar, Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Ai është Allahu, krijuesi, zanafillësi, ai që çdo gjë i jep trajt. Ati i përkasin emrat më të bukur, atë e përlevdon gjithçka që ndodhet në qiej dhe në tokë, ai është i plot fuqishmi dhe i urtë.